copiilor de 5-6 ani li se explică că pot să-și aleagă genul. Niște idei care ar fi de pe altă planetă în România, care ni s-ar părea șocante, acolo sunt la ordinea zilei și nu ai voie să fii contra lor. Oricine spune ceva contra acestui narativ mainstream iese dat afară din facultate. Majoritatea trăim vieți duble, sensul că doar acasă, poate unii nici acasă, nu pot să spună ce cred de fapt și restul timpului trebuie să tacă, dacă nu chiar să laude niște inițiative care nu sunt de acord. În mediul academic mai ales, care în mod istoric ar trebui să fie cel care încurajează cât mai multe dezbateri, este... Nu mai există niciun pic de diversitate. Toți studenții gândesc la fel. Toți profesorii gândesc la fel. Toți trebuie să trecem prin anumite traininguri înainte să fim măcar studenți, în care să învățăm cum să ne adresăm celor care sunt LGBT, să învățăm cum să discutăm despre schimbarea de mediu, să învățăm să ne prezentăm tot timpul cu pronumele noastre, nu prenumele, cu pronumele noastre, când mai putem să gândim și noi pentru noi. Nu ni se mai dă această ocazie. Nu mai ești recompensat dacă ai o altă opinie, dacă încerci să gândești. România încă are marele avantaj de a avea o religie. Încă avem ceva în care să credem, încă avem anumite principii care ne sunt date de țară și de părinți și cred că trebuie să prețuim foarte mult acest lucru.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Bucuros și pentru faptul că invitata mea de astăzi este cel mai tânăr oaspete pe care l-am avut în acest studio. Absolventă a American International School din Viena, actualmente studentă la Universitatea St. Andrew din Scoția, preocupată de numeroase și interesante subiecte, eseist, autorul a numeroase analize și cercetări, în special din zona relațiilor internaționale. Daria Gușă, bine ai venit!
Mulțumesc mult pentru invitație. Știu că totuși, cum sunt cea mai tânără, trebuie acum să mă impun și eu să am și eu un punct de vedere. Nu am la fel de multă experiență de viață ca și restul invitaților, dar sper măcar să ofer o altă perspectivă asupra discuțiilor pe care le aveți de obicei aici.
Sunt și rațiunile pentru care te-am și invitat. Și trebuie să-ți mărturisesc că atunci când ți-am lansat invitația, am avut în vedere mai multe argumente. Întâi de toate, sunt interesat să văd sau să transmit celor care ne privesc o perspectivă de la sursă. Cum este să fii student român astăzi în Marea Britanie? O analiză a mediului academic din Marea Britanie, tot din interior. În al treilea rând, aș fi interesat să-ți aflu părerile despre subiecte fierbinți de actualitate din Scoția, țara în care tu, la ora asta, ești student. Pe urmă, sunt foarte impresionat pentru că ți-am citit analizele tale, în special analize de politică externă. Și am fost impresionat nu doar de maturitatea pe care tu o probezi, ci și de calitatea scriiturii, de felul în care ai realizat acele analize, de multitudinea de subiecte care te preocupă și, printre altele, și de faptul că ai analizat un subiect care a fost trecut cumva în umbră de presa românească, despre care aș vrea să vorbim astăzi, toate la timpul lor. Aș începe cu începutul. Cum e student român în St. Andrew?
Până la urmă e foarte frumos. Mie îmi place foarte mult Scoția ca și țară și mai ales orașul St. Andrew. Sunt fix pe plajă, este vreme destul de bună pentru Scoția. Dar trebuie să spun că în comparație cu ce am aflat de la cei care au absolvit facultăți din Marea Britanie cu câțiva ani, câteva decenii înaintea mea, este foarte diferit în ziua de astăzi. Acest curent liberal, extremist liberal, a spune, dacă ne luăm după valorile clasice care erau acum 50-100 de ani, A luat cu asalt toate facultățile din Marea Britanie. Pentru mine nu a fost chiar așa un șoc, să spun, pentru că, după cum ai spus, am făcut liceul la școala americană din Viena și atunci, cumva, eram deja...
Pregătită.
Da, cunoșteam deja toate aceste idei, care nu sunt pe stilul românesc, ortodox, și știu cum să mă comport în acele zone, dar totuși eu trăiesc un fel de viață dublă. Cum mă pot exprima în România, nu mă pot exprima și acolo. Asta și pentru cei care poate au copii sau poate chiar ei sunt de vârsta care își doresc să meargă în străinătate, trebuie să fiți pregătiți să vă autocenzurați aproape tot timpul. Eu am foarte multe opinii, cred că ești observat din câte articole scriu, și totuși, de cele mai multe ori, cât sunt în Marea Britanie, trebuie să tac. Pentru că societatea de acolo este acum controlată de aceste idei de tip LGBT, climate change, tot felul de idei de tipul acesta, care nu pot spune absolut nimic contra narativului oficial. Și cred că mai ales pentru studenții români este foarte greu. Pentru că totuși nu suntem o cultură atât de diferită, cum ar fi un student din China care nu știe absolut nimic din ce se întâmplă în Europa și se aștepta la un șoc oricum, dar trebuie să ne adaptăm, suntem și noi parte din NATO, suntem și noi parte din Occidentul colectiv acum și este foarte greu pentru un student ortodox să facă totuși parte total din colectivele de acolo.
E foarte interesant ce spui, nu mă surprinzi deloc pentru că ți-am citit analizele tale. Și uitam să menționez un alt lucru care m-a impresionat. Faptul că tu îmbrățișezi niște opinii care pot părea conservatoare sau, în orice caz, cred că sunt într-o ușoară neconcordanță cu opinia majoritară împărtășită de membrii generației tale.
Da, sunt de acord. Eu am fost crescută de... părinții mei să fiu foarte tolerantă și sunt tolerantă în general cu orice identitate de gen sau cu orice idee și cred că ce este foarte important, mai ales în mediul academic și mediul universitar, este să discutăm, să ascultăm opiniile care sunt diferite pentru că nu sunt întotdeauna greșite, nu avem noi tot timpul dreptate. Dar problema este acum că nu se așteaptă doar toleranță. De la toți studenții nu se mai așteaptă diversitate în sensul ideal cuvântului. Se așteaptă doar diversitate pe hârtie, să fie 20% LGBT, să fie 30% care sunt persoane de culoare, etc. Dar diversitatea de opinii este inexistentă. Și de aceea este foarte greu pentru români să se simtă ca acasă acolo și cred că dacă vorbești cu majoritatea studenților care au plecat în afară din România, toți prietenii lor sunt români sau din estul Europei, pentru că este foarte greu să te integrezi. Eu am reușit totuși să fac parte din mai multe colective prin toate activitățile pe care le fac eu acolo, mai ales că sunt și președinta studenților la Facultatea de Relații Internaționale și cum mi-am făcut și eu o campanie și a trebuit să mă lupt mult ca să am această poziție, înțeleg totuși toate aceste idei și înțeleg pe toți. Am acest privilegiu de a avea prieteni și cunoștințe din toate arile diferite. Dar cred că cea mai mare problemă este faptul că niște idei care ar fi de pe altă planetă în România, care ni s-ar părea șocante, acolo sunt la ordinea zilei și nu ai voie să fii contra lor. Este la un punct că oricine spune ceva contra acestui narativ mainstream, iese dat afară din facultate, nu primește job, nu primește nimic. De aceea, ce mi se pare mie important să ținem minte, mai ales cred că o să dăm mai multe detalii în restul discuției, este că nu sunt toți acum înnebuniți cu aceste trenduri. Nu sunt toți oamenii din Marea Britanie sau din Occident atât de concentrați pe ideea de LGBT sau de climate change. Eu spun că jumate chiar sunt spălați pe creier de aceste idei, dar cealaltă jumătate are o frică foarte mare de a spune ceva. Și de aceea spun că majoritatea trăim vieți duble, sensul că doar acasă, poate unii nici acasă, nu pot să spună ce cred de fapt și restul timpului trebuie să tacă, dacă nu chiar să laude niște inițiative care nu sunt de acord.
Spune-mi, te rog, dacă ar fi să optezi astăzi, cunoscând tot ce cunoști, unde te-ai duce să studiezi?
Tot aici.
Tot acolo.
Da, pentru mine este foarte important, mai ales că studiez relații internaționale, este foarte important să înțeleg trendurile din toată lumea. Eu am ales această facultate, în primul rând, pentru că este cea mai bună din Marea Britanie, mai ales pe ce studiez eu, este pe locul întâi de mulți ani, dar și pentru că este foarte important să înțelegem de ce, cum fac eu o predicție, va decădea Occidentul și de ce se destramă. Pentru că sunt anumite lucruri pe care nu le poți învăța din cărți. Desigur, în mod ideal, toată lumea studiază de la 10 minute de casă, stă și cu familia și are toate oportunitățile în fața casei, dar în mod real trebuie să ajungi în anumite locuri ca să înțelegi. Dar asta cum ar veni șmecheria, să ții minte ce te-au învățat părinții de acasă. Și o să le spun tuturor care se gândesc să studieze în afară, dacă nu sunteți foarte siguri de ce idei și educație ați primit de la părinții voștri și nu sunteți foarte certi de ce principii aveți în viață, eu nu recomand să se ducă tinerii, pentru că știu foarte mulți care se pierd imediat ce ajung
la facultate. Ai exemple? Sunt colegi români care sunt rătăciți, cum zici tu?
Da, îi cunosc mai de la distanță, pentru că nu aș dori eu neapărat să fiu prietenă cu ei, dar sunt foarte mulți care în România sunt totuși din familii ortodoxe române. Și apoi ajung la facultate și fără știrea părinților, adoptă toate aceste idei, pentru că în mod oficial nu ai altă opțiune decât să le adopți. Toți trebuie să mergem la ore, să zâmbim, să dăm din cap când se spune ceva despre LGBT, despre feminism, despre climate change. Nu ai altă opțiune, dar foarte mulți, după ce te prefaci atâta timp, nu mai ai de ales, ăla devii tu. Și de aceea cred că sunt mulți care nu se întorc, mai ales din generația mea, și care nu-și doresc să se întoarcă, pentru că ajung acolo, toată lumea le spune că acum e la modă să fie LGBT, acum e la modă să lucrezi contra problemelor climatice și nu se mai regăsesc în România, nu mai au de ce să se întoarcă.
Spune-mi, Daria, tu studiezi într-o țară care se confruntă cu niște provocări, ai evocat câteva dintre ele, și dacă ar fi să le inventariem împreună, cred că ne-am putea opri la cel puțin patru. În primul rând, actualmente, Scoția se confruntă cu un soi de instabilitate politică. Premierul Yusuf este într-o situație foarte dificilă. Poți să ne dai ceva detalii?
Momentan, problema cea mai mare din Scoția este această tendință a lor de a se răzvrăti, aș spune în mod istoric, pentru că cei mai mulți scoțieni nu mai doresc să facă parte din Marea Britanie. Hamza Yusuf este prins cumva la mijloc, pentru că acum ultimul referendum care trebuia să ofere independența Scoției nu a trecut, dar toți cetățenii încă sunt puțin în briză cu aceste idei, sunt foarte contra englezilor, chiar dacă economia lor și statutul lor în relațiile naționale se bazează pe englezi. Și sunt din ce în ce mai multe probleme, și mai ales acum când avem crize internaționale. Acum sunt probleme în astfel de uniuni de țări. Eu am călătorit, de exemplu, și în Irlanda de Nord, care tot așa face parte din Marea Britanie, acum câteva luni, și am fost șocată de cât de divizată este Irlanda de Nord. Noi nu am mai auzit despre conflictul de acolo de decenii. The Troubles se numește în engleză și a fost acel conflict faimos, lung de decenii, știți voi, cei mai bătrâni decât mine, mult mai bine, sunt sigură, între protestanții englezi și între catolicii irlandezi. Și acum, dacă mergi pe străzi, toate casele care înainte aveau simbolurile protestante versus simboluri catolice, acum au steagul Israelului sau steagul Palestinei. Deci trebuie să ținem minte că într-un loc atât de globalizat cum este Marea Britanie, pentru că până la urmă toate țările sunt globalizate, dar mai ales Marea Britanie și Occidentul, orice criză mică de la nivelul mondial poate să creeze foarte mari probleme în mediul domestic din Marea Britanie. Și acum, da, pe lângă diviziunile pe care o să le menționez imediat, ei sunt divizați și în funcție de locuri, mai ales cu alegerile care vin, sunt foarte multe probleme. Cum și noi acum suntem puțin divizați între partide, sunt și ei la un nivel mult mai înalt.
Dacă ar fi să continui inventarul provocărilor pe care le are Scoția de rezolvat, aș spune, după această instabilitate politică și aceste frământări de care tu vorbești cu foarte mare competență, aș pune pe un loc 2 un subiect care pe mine m-a surprins foarte tare. Ca să nu zic că m-a revoltat, pentru că nu sunt scoțian, dar la 1 aprilie a intrat în vigoare o lege, un act legislativ, un act normativ, care se cheamă Hate Speech Act, care parese este unul dintre cele mai, nu parese, sigur, este unul dintre cele mai dure acte normative în ceea ce privește limitarea libertății de expresie. Și care, eu am citit fragmente din această lege și m-au îngrozit.
Am văzut, am citit articolul despre legea aceasta și foarte bine ai rezumat-o, dacă vrei să rezumi nou.
Este realmente șocant să constați că într-o țară care se pretinde civilizată și un exemplu al democrației, așa numite democrații, să ai prevederi care îți interzic libertatea de expresie până și în propria locuință și care încurajează delațiunea și care încurajează plângerile și petițiile formulate, care de altfel s-au și depus la diverse secții de poliție în număr record. Iar primul vizat, nu știu dacă știi, primul care a fost vizat de această lege a discursului de ură a fost premierul însuși, care a declarat că e o problemă în Scoția că peste 95% din funcțiile de conducere sunt ocupate de bărbați albi. Ori o asemenea declarație a fost considerată rasistă și, în sfârșit, a fost chiar prima victimă a acestui act normativ emis chiar de propriul aparat guvernamental.
Cred că problema cea mai mare la această lege nu este doar că a intrat în vigoare de la 1 aprilie, este că orice ai postat pe social media sau ai scris sau ai declarat în trecut ce este înregistrat și acum 30 de ani poate fi acum judecat în funcție de normele sociale din Occident de astăzi.
Asta s-ar numi o aplicare retroactivă
Da.
a legii, ceea ce contravine celor mai elementare principii constituționale. Dar, mă rog, revenind, sunt foarte multe cazuri de plângeri astăzi care, știu, sunt analizate în presa britanică.
Cred că cel mai faimos pentru cei care sunt mai tineri și ascultă.
Știu la cine te referi, da,
Da.
te rog.
Deci, cu toții cred că a citit Harry Potter și cei
Exact.
mai bătrâni ați auzit, măcar dacă nu v-ați uitat cu copiii, cu nepoții. Și
E a doua oară când mă faci bătrân, dar asta este. O,
pe lângă mine, eu am 20 de ani, eu spun cu respect bătrân.
foarte bine, am glumit.
Aș dori și eu să fiu considerată puțin mai bătrână în sensul de inteligență, dar... Da, J.K. Rowling, care a scris Harry Potter și care este din Scoția, ea este cam cea mai faimoasă celebritate a Scoției, dacă vrem să spunem așa, ea a tot intrat la știri în ultimii 10 ani pentru faptul că nu susține drepturile transgender, dar nu că îi persecută. Pur și simplu, ea nu susține faptul că foarte mulți copii sunt supuși totuși la aceste procese de transformare de gen, de schimbare de gen, fără știința părinților. Ea este contra faptului că toată lumea acum încurajează aceste schimbări, de exemplu, la urmă în copii, mai ales la vârstele în care aceștia sunt foarte fragili și nu ar trebui să fie încurajați să ia aceste schimbări de o viață întreagă până la urmă, nu se pot reversa. Și din cauza ei, de fapt, s-au creat toate aceste legi, pentru că ea este cam cea mai faimoasă persoană care vorbește contra acestor probleme, până la urmă, din societatea noastră și a lor, mai mult a lor, dar ușor, ușor sunt sigură că vine și la noi. Și de aceea, de fapt, s-au creat aceste legi.
Da, o bună ocazie să fac referire la o a treia provocare pe care o am pe lista mea, și anume exact subiectul numit proceduri medicale care afectează copiii. Nu știu dacă ești la curent, relativ recent în Anglia a apărut un așa faimosul case review, un medic reputat specialist în asemenea proceduri, sau mă rog, în analiza unor asemenea cazuri medicale, a făcut o analiză foarte elaborată și foarte riguroasă cu privire la riscurile formidabile și la consecințele nefaste pe care asemenea proceduri numite de schimbare de sex le pot avea sau le au asupra pacienților, în special a tinerilor și a copiilor. Ori un asemenea raport n-a rămas neobservat și citeam recent că autoritățile scoțiene s-au văzut puse puțin la zid de faptul că ele, care au încurajat permanent aceste politici, ar trebui să aibă în vedere acest case review.
Da, în Anglia deja nu mai este legal ca și persoanele sub 18 ani să înceapă aceste procese de transformare de gen. Acum câteva luni, Rishi Sunak a dat această lege, mai face și Rishi Sunak lucruri bune din când în când. Da, pentru că era o problemă foarte mare. Și asta însemna că foarte mulți părinți se trezeau într-o zi, într-o bună dimineață, că fiica lor este acum băiat, că nu mai cheamă Alexa, îl cheamă Alex, fără știința lor, pentru că este o mare complicitate în mediul academic de la toate nivelurile. Acum eu nu cunosc absolut niciun profesor, fie de facultate, fie de liceu, din Marea Britanie, care să nu fie extrem de liberal. Și care să nu susțină, poate din propriile convingeri sau poate pentru că este obligat, nu știm, dar nu am cunoscut pe nimeni care să fie în mediul academic și să nu susțină cu ardoare toate aceste idei. Cu ce vorbeam mai înainte, cu această diversitate, problema este că deja în mediul academic mai ales, care în mod istoric ar trebui să fie cel care încurajează cât mai multe dezbateri, nu mai există niciun pic de diversitate. Toți studenții gândesc la fel. Toți profesorii gândesc la fel. Toți trebuie să trecem prin anumite traininguri înainte să fim măcar studenți, în care să învățăm cum să ne adresăm celor care sunt LGBT, să învățăm cum să discutăm despre schimbarea de mediu, să învățăm să ne prezentăm tot timpul cu pronumele noastre, nu prenumele, cu pronumele noastre, pentru că și asta e o problemă foarte mare acum. Și este această acaparare a mediului academic de către ideologia extremistă liberală, care până la urmă a devenit o problemă foarte mare. Aceștia sunt oamenii care învață copiii, care le predau de la vârste foarte fragede. Mai ales în Marea Britanie au fost foarte multe scandaluri, pentru că educația sexuală începe deja de la 3-4 ani acolo. Și nu doar educația sexuală clasică, dar și această educație LGBT, pentru că educația sexuală în Marea Britanie deja a devenit educație LGBT, în care copiilor de 5-6 ani li se explică că pot să-și aleagă genul.
Foarte trist. Spune-mi, Daria, ai pomenit în câteva rânduri de schimbare climatică și știu că Scoția este una din țările primele țări care au decretat urgența climatică. Spre surpriza mea, cunoscând lucrul ăsta, văd zilele trecute un oficial din guvernul scoțian care, pe numele său, McCallan, care vine și spune că Scoția totuși amână cu 15 ani data la care să fie finalizate obiectivele care țin de schimbările climatice. Cum îți explici lucrul ăsta?
Ipocrizia Occidentului.
Ipocrizia Occidentului?
Cum ne explicăm toată istoria de la colonialism încoace, că până la urmă prin asta se definește și cu toate aceste idei, dar mai ales ce este foarte tangibil la aceste probleme cu mediul climatic este că companiile mici sunt obligate să nu mai folosească ulei, să nu mai folosească anumite materiale care sunt dăunătoare mediului. Dar companiile mari care de fapt dau aceste decrete continuă să le folosească, Occidentul continuă să folosească. Cum a ajuns Occidentul în punctul de hegemon în care este azi? Pentru că timp de decenii și chiar secole a folosit toate aceste produse care astăzi spunem că sunt foarte dăunătoare mediului.
Și tu califici asta ipocrizie.
Normal, dacă spui ceva și faci altceva, cam asta e definiția, nu? Ei trebuie tot timpul să încurajeze aceste idei în toată lumea, dar normal, nu-și doresc nici ei să rămână în urmă. Dacă noi continuăm fără aceste scopuri din punct de vedere climatic, deși și România, să știi, acum văd din ce în ce mai multe inițiative și în România de curent alternativ, de ajutor, mai ales asta cu mașinile electrice. Ai văzut câte Tesle sunt acum pe stradă, pe lângă acum 2 ani?
E un subiect, pentru că se pare, nu sunt specialist, dar se pare că aceste soluții noi nu sunt tocmai grozave.
Da, și eu am citit multe reportaje despre cum bateriile la mașinile electrice produc la fel de mult de dioxid carbon ca și o mașină normală timp de 20 de ani sau ceva de genul ăsta. Foarte multe ipocrizii, unele mai mici, unele mai mari, și noi ascultăm ce se face.
Daria, te-am ascultat într-un interviu și ți-am citit un text despre un subiect care mi se pare foarte interesant. Taylor Swift. Cred că cel mai celebru artist contemporan, cred că cel mai celebru artist din toate timpurile,
da.
O fată pe care tu o caracterizai cândva ca fiind next...
Girl next door. Da.
Girl next door.
Fata
din vecin, care nu se distinge printr-un talent formidabil, printr-un aspect extraordinar, prin calități nemaipomenite, care face o muzică mai degrabă mediocră, dacă este să ne raportăm la, nu știu, un standard unanim acceptat de noile generații, dar care, în ciuda tuturor acestor premise, a ajuns să fie multimilionară sau chiar miliardară.
Prima femeie miliardară doar din muzică, sau primul artist în istorie.
Care a primit o sumedenie de recunoașteri internaționale, nu știu câte premii Grammy,
da.
Și care...
Persoana anului 2023.
Desemnată de celebra revistă Time,
da.
Care acorda acest premiu în mod uzual unor personalități din lumea culturală sau politică sau...
De obicei doar personalități precum Dalai Lama, Papa, Putin, Zelenski a fost de exemplu acum 2 ani.
Bun, revenind, n-aș vrea să vorbim prea mult despre Taylor Swift ca artist și persoană, ci pe mine mă interesează să discutăm de două componente ale acestui fenomen. Unu, ai vorbit, despre prima ai vorbit și tu, despre manipularea maselor prin intermediul unei celebrități. Ea nu e doar un simplu influencer. Taylor Swift este folosită, și tu spui și în interviul pe care l-am urmărit și în textul pe care l-ai scris, este folosită de deep state-ul american pentru manipularea maselor. Este un fenomen extrem de interesant, pentru că atâta vreme cât, potrivit statisticilor, peste jumătate dintre americani, 59% dacă nu mă înșel, se declară fani, se declară suporteri ai acestei vedete, manipularea lor pentru viitoare exerciții electorale, de exemplu, e la un singur pas. Poți dezvolta subiectul?
Da, deci Taylor Swift până în 2018, pentru că recunosc, eu urmăresc pe Taylor Swift din 2006, de când eram eu mic copil. Atunci a devenit ea celebră și pe vremuri chiar îmi plăcea, nu mă ascund. Dar din 2018 a început să fie folosită în scopuri politice. Pentru că atunci George Soros și fiul lui i-au cumpărat drepturile asupra muzicii.
Drepturile de autor, zici.
Da, drepturile de autor asupra cântecelor ei. Și dintr-o dată a început să vorbească despre politică, când ea, restul carierei ei a fost foarte așezată, nu ședea niciodată opinia, nu a discutat niciodată orice care să fie măcar caracteristica unei arii mai mici a politicii. Și de atunci a început prima dată să influențeze prin fenomenul Me Too. Pentru cei care nu știu, este cel din 2018, când mai multe femei din toată lumea și-au denunțat agresorii sexuali mai vechi. Apoi a început să influențeze alegerile din statul ei natal, din Tennessee, pentru democrați. Apoi, în 2020, l-a ajutat pe Biden în alegeri. A făcut ea niște biscuiți cu numele lui Biden și au crescut numărul votanților cu câteva zeci de mii într-o zi, de atunci popularitatea i-a crescut mult, mult mai mult. Ea este pregătită acum să polarizeze și mai tare mediul american, pentru că acești 5-9% dintre americani care sunt fan Taylor Swift nu sunt toți democrați, sunt cam jumătate-jumătate. Și cealaltă jumătate de republicani, care poate nu chiar se înțeleg foarte bine cu Trump și ar putea să schimbe opiniile, vor fi influențați să treacă să-l voteze din nou pe Biden. Ceea ce este o mare problemă, mai ales când ultimele sondaje arată că Taylor Swift poate influența mai mult de 10 milioane de alegători americani să schimbe opinia în alegeri. Asta în condițiile care ultimele alegeri s-au pierdut la câteva zeci de mii de voturi.
Discutabile, deci, da.
Da.
Ne spunem, te rog, deschid o mică paranteză, mă întorc, nu uit de unde ne-am oprit. Ai pomenit de fenomenul Me Too. Uh-huh. Relativ recent, la o conferință, am făcut aluzie la acest fenomen, calificându-l ca fiind un fenomen în general nefast, dăunător. Și cineva din audiență mi-a transmis la finalul discursului meu o întrebare. Și m-a rugat să mă explic de ce Me Too este dăunător atâta vreme cât au existat o sumedenie de abuzuri la care au fost supuse femei, în special în industria de divertisment, industria muzicii, a filmului și așa mai departe. Cum ai vedea, dacă ai fi pusă tu în fața acestei provocări, cum ai inventaria tu dezavantajele acestui fenomen de amploare?
Deci, ca și femeie, ca să fie foarte clar, nu, cred că sunt foarte multe femei care chiar au avut experiențe oribile cu anumiți bărbați și acestea normal că trebuie să fie protejate și trebuie să fie aduse aceste cazuri în instanță. Și în modul clasic în care ar trebui să fie făcute aceste demersuri, mi se pare un curent foarte bun. Problema cu Me Too a fost de fapt că a devenit un trend și care a naștere multor femei care au inventat anumite cazuri de agresiune sexuală. Asta înseamnă doar că fură credibilitate de la femeile care chiar au trecut prin anumite experiențe traumatice. Pe mine asta m-a deranjat cel mai tare, că pentru like-uri, pentru faimă, pentru ascultători în cazul cântărețelor, au inventat anumite fenomene sau au exacerbat niște situații foarte, foarte mici, care nu ar trebui să fie exacerbate la nivelul de instanță, și le-au transformat în știri de senzație. Și au lăsat toate femeile care chiar au trecut prin anumite experiențe traumatice în urmă.
În plus, ziceam eu cu ocazia acelei conferințe, au avut un efect nefast în ceea ce privește răsturnarea prezumției de nevinovăție, persoanele acuzate în cadrul acestui curent au fost calificate vinovate din prima,
da,
doar pe baza afirmației sau acuzației aduse de persoana pretins vătămată. În al doilea rând, au răsturnat sarcina probei. Faptul că, în potrivit tuturor principiilor de drept, cel care acuză trebuie să probeze, nu cel care este acuzat. Ori, în ultima vreme, persoane acuzate de hărțuire sexuală, de viol, de diverse agresiuni, s-au văzut în ipostaza de a își proba propria nevinovăție.
Da, să știi că au fost și la mine la facultate niște cazuri
a
unor prietene mei, acum nu dau nume, care dintr-o dată, după ce s-au despărțit de o prietenă, de o iubită de-a lor, s-au trezit că sunt chemați în biroul directoarei pentru că cineva i-a reclamat drept agresori sexuali. Doar, vă dați seama că erau cazuri de tipul fata s-a supărat că s-a despărțit băiatul de ea, a inventat anumite agresiuni, a inventat că a bătut-o, că nu știu ce, și asta a dat naștere unui proiect de câteva luni în care acești băieți au trebuit să-și demonstreze nevinovăția pentru că facultatea dorea să-i dea afară, direct. Doar pentru că două fete s-au trezit într-o zi, au vorbit între ele, că suntem amândouă supărate pe X și pe Y, trebuie să-i denunțăm. Deci este foarte grav și pentru femei și pentru bărbați. Pentru femei, pentru că cele care chiar trec prin anumite experiențe nu mai sunt crezute. Pentru bărbați, că se pot trezi oricând, că o fostă prietenă sau nici măcar o femeie de pe stradă îi reclamă că au făcut nu știu ce.
Știi care este, știi cu siguranță, una din victimele faimoase ale acestui curent?
Harvey Weinstein? Deci,
nu făceam, el este acuzat de multiple agresiuni sexuale, nu mă pronunț asupra vinovăției sau nevinovăției lui, dar făceam aluzie la cazul faimosului Julian Assange. El a fost cercetat inițial pentru pretinse agresiuni sexuale. În fapt, fuseseră relații sexuale consimțite, dar fetele în cauză au fost manipulate și determinate să depună plângere împotriva lui Assange, tocmai pentru a putea fi reținut. Și... Da, mă rog, închidem paranteza. Cu îngăduința ta, revin la Taylor Swift. Nu știu dacă ai văzut... Da, spune-mi, tu speculai și în textul scris și în textul și în interviul pe care l-am ascultat că ea va fi în continuare folosită pentru influențarea publicului american în perspectiva viitoarelor alegeri.
Sunt sigură.
Ești sigură.
Mai ales dacă ne uităm, asta am scris deja acum câteva luni, când și Trump și Biden au scos, ori au postat pe Twitter, ori au spus la Wall Street Journal, cred că a vorbit Biden, că va avea nevoie de suportul Taylor Swift în următoarele alegeri. Pentru că fenomenul Taylor Swift cumva tot crește, nu înțeleg cum, de câțiva mă tot gândesc că n-are cum să crească mai mult, n-are cum să crească mai mult, dar tot crește, mai ales acum că este împreună cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce, care, mă rog, nu prea contează el, mai puțin faptul că el a fost fața coronavirus, fața vaccinului Pfizer contra coronavirus în America, de aceea este el mai faimos. Și de când și cu relația asta, acum tot, cred că o să vrea să...
Scuze-mă că te întrerup, numai o secundă. El a făcut, dacă nu mă înșel, și reclamă alături de o persoană transgender pentru Bud Light.
Da. Dacă a văzut cineva scandalul în care și-au pierdut mai mult de jumate dintre clienți la berea americană, da.
Pierderi de vreo 5 miliarde de dolari americani.
Da.
Ca rezultat al acestui, și ne întoarcem acum la politicile aberante din zona noilor ideologii. Dar, revenind puțin la Taylor Swift, scuze-mă că te-am întrerupt, iartă-mă.
Nu e nimic. Deci, practic, Taylor Swift, prin sutele de milioane de fani pe care le are, ea ar fi cel mai bun asset, cum ar veni, pentru orice candidat la președinție sau candidat la orice până la urmă în SUA, pentru că doar printr-o postare de a ei, deja sunt sute de milioane de oameni care sunt de partea ta. De exemplu, au făcut un studiu, ea în octombrie, dacă nu mă înșel, anul trecut, a făcut doar o postare rapidă de două cuvinte pe Instagram, în care a rugat tinerii să se înregistreze la vot pentru anul acesta. Și aia a fost ziua din istoria Americii cu cele mai multe înregistrări la vot de la persoanele sub 30 de ani.
Foarte interesant. În textul tău tu spui că Deep State-ul, după ce a recrutat-o pe Taylor Swift prin mobilizarea familiei Soros și a testat-o cu alegerile din statul Tennessee în 2018, iar anul acesta probabil va fi pentru Michelle Obama. Ea a acceptat pentru a salva drepturile de autor, dar există și ipoteza suplimentară că ea chiar este, și zici tu între ghilimele, spălată pe creier. Spune-mi, tu ai văzut ultimul videoclip al lui Swift?
M-am uitat acum rapid înainte de emisiune. Trebuie să recunosc că mi s-a spus că să vorbim și despre Taylor Swift și m-am uitat repede pe YouTube să văd videoclipul. Nu din cauza aceasta am spus, da, videoclipurile ei sunt ciudate, vor să manipuleze cumva oamenii, eu nici nu înțeleg neapărat ce vrea să exprime, dar ce vreau să spun prin spălat pe creier, nu este ca în filmele science fiction în care cineva merge cu ochii închiși înainte și face ce spune o anumită persoană, nu, mă refer la faptul că Taylor Swift, precum am spus că sunt și mulți dintre colegii mei, este spălată pe creier de aceste idei. Spălată pe creier în sensul că ea chiar crede din toată inima că a fi woke și a susține LGBT și a susține aceste legi contra schimbării climatice, este singurul mod în care, prin care poate progresa societatea. Și asta este o problemă mai largă, pentru că, chit că își dă seama, chit că nu, așa se transformă tinerii din ziua de azi. De aceea vedem aceste idei la cât mai mulți tineri și mai ales în rândul fetelor.
Știi ceva? Să nu râzi. Eu cred că tu ești mult prea îngăduitoare cu sintagma spălat pe creier. Știi ceva? Eu m-am uitat la acel videoclip Fortnite. După ce am văzut-o într-o fotografie, cred că era cu ocazia Super Bowl, alături de un personaj foarte controversat, Ice Spice,
da,
care se afișa alături de Taylor Swift cu o cruce inversată la gât. Și după aceea am citit și analizele referitoare la acest videoclip, absolut, absolut terifiant, care conține tot felul de aluzii și simboluri care fac trimitere la programe de control mental, la programe de manipulare. Ai auzit de MKUltra?
Da, am auzit. Eu nu mă pricep pe la teoriile astea conspirații. Eu fac analize sociale. Nu-mi dau seama, mai ales cu partea artistică. Acum nu-mi pot da eu seama dacă chiar sunt niște simboluri de manipulare sau nu. Dacă tu spui că sunt, te cred, nu...
Avem libertatea să speculăm și avem, da, și libertatea de expresie.
Este foarte posibil, nu, dar eu nu cred că spălarea pe creier se întâmplă la modul ăsta rudimentar. Eu cred că spălarea pe creier se întâmplă prin înșiruirea acestor idei timp de decenii de către statul american, care până la urmă au convins foarte mulți oameni.
Da, și... da, avem în vedere în special folosirea ei în aceste experimente și în aceste programe care ar avea scop exact controlul minții marilor influențări. Dar revenind, că poate nu e locul și cazul să insistăm cu aceste speculații, însă am fost foarte surprins să constat că cel mai celebru, cel mai în vogă artist al momentului, hai să zicem că nu este în mod cert supusă unui asemenea program, dar există foarte multe și serioase speculații în sensul ăsta.
Categoric, o problemă foarte mare. Mai ales o problemă, am mai scris un articol recent despre polarizarea politică din rândul tinerilor. Pentru că cele mai multe studii din Occident, din ultimul an, arată că, după ce în mod istoric femeile au fost întotdeauna mai conservatoare, pentru că totuși trebuia să meargă la biserică, să aibă grijă de familie, să se preocupe de educația copiilor lor, acum femeile sunt cu aproximativ 30% mai liberale pe scara politică între conservator și liberal. Asta este pentru prima dată în istorie când avem așa o discrepanță între genul la nivelul tinerilor. Și normal va avea foarte multe ramificații grave. De la faptul că totuși nu se vor mai căsători tinerii între ei, nu vor mai fi de acord pe nicio temă, de la educație, la politică, la orice. Deci nu vom mai avea familii tradiționale. Pe lângă asta vom avea niște societăți monocolorate, pentru că femeile vor sta doar cu femeile, bărbații vor sta doar cu bărbații. Și exact aici intră fenomenele acestea de tip Taylor Swift în discuție, pentru că Taylor Swift ar spune acum că este lidera tinerelor femei la nivel mondial. Ea este cea de care ascultă cele mai multe femei. În același timp, dacă ne uităm la bărbați, Andrew Tate este acum liderul din punct de vedere de opinie la tinerii bărbați. Tineri spun sub 28 de ani. Andrew Tate, care este complet opus. Andrew Tate, care duce curentul conservator la un mod zgrobian, neandertalian, de violență împotriva femeilor. Și tot ce se întâmplă acum este o polarizare foarte, foarte gravă a tinerilor. Și până și eu o văd zi de zi, între toți pe care îi cunosc, iar această frustrare care rezultă și în tinerile femei și în tinerii bărbați, va avea niște niște consecințe foarte grave, de la violență încolo.
Într-un text al tău, Daria, tu spui că datorită impunerii curentului feminist, majoritatea femeilor și-au câștigat dreptul să lucreze, deci pot să se întrețină singure. Pe lângă beneficiile evidente pentru normalitatea vieții, dar și pentru economia, acest fenomen a dus la o redefinire a rolului femeii în societate, dar și la o redefinire a rolului bărbatului. Bărbații nu se mai simt în consecință atât de necesari femeilor, iar femeile au căpătat acum standarde mult mai înalte, nemai fiind nevoite să se bazeze, spre exemplu, pe relații amoroase pentru a supraviețui. Deci, după secole de conservatorism și trai organizat pe model patriarhal, femeile au fost brusc întărite de ideologia liberală, feministă, devenind chiar promotoarele înfocate ale acesteia. Pe de altă parte, bărbații au început treptat să se simtă emasculați, numărul de tineri anxioși, depresivi, introvertiți și cu probleme de comportament crescând abrupt. Nemai având un rol clar și simplu definit în societatea contemporană, tinerii încearcă acum în mod instinctual să-și redobândească masculinitatea pierdută, apelând în consecință la ideologii extremiste. Susțin în continuare.
Da, normal. Asta este de fapt problema, pentru că cu Taylor Swift nu este problema neapărat muzica ei sau opiniile ei politice. Problema este că continuă totuși această polarizare la nivelul tinerilor. Și ce vorbeam despre bărbați și curentul feminist? Pentru că noi tot timpul spunem că femeile au legătură cu curentul feminist, nu este doar așa. Și tinerii bărbați sunt foarte afectați de acest curent. Pentru că, din punct de vedere al femeilor, li s-a schimbat acum rolul în societate, acum pot să lucreze, sunt tot timpul îmbărbătate cumva să fie ele femei puternice, dar bărbații au rămas acum ai nimănui, cum spunem noi în română, pentru că lor nu li s-au redefinit aceste idei. Toți bărbații care sunt promovați de media mainstream acum, tineri, de vârsta noastră, care ar putea să fie modele pentru tinerii de azi, sunt foarte liberali. Pentru că ei sunt promovați mai mult pentru femei deja. Sau pentru acei puțini bărbați care sunt și ei liberali la nivelul femeilor. Acum sunt promovați bărbați LGBT și bărbați care vin și povestesc doar despre problemele climatice. Și de aceea trebuie să asculte de bărbați de tipul Tate sau și Jordan Peterson, de exemplu, mi se pare că toată vrea doar să profite de pe urma acestei pierderi a bărbaților, care s-au pierdut pur și simplu. Bărbații tineri nu mai știu cum să se impună în fața femeilor, fără să fie violenți.
Și crezi că Peterson a căzut în capcana asta?
Nu cred că, eu cred că el chiar e unul dintre cei care a organizat. Pentru că Peterson, dacă te uiți cine merge, de exemplu, la evenimentele lui, cine plătește biletele, 99% sunt bărbați, în primul rând, și în al doilea rând, majoritatea sunt tineri. Sunt exact acești bărbați tineri care nu își mai găsesc rolul în societate și care, când ascultă de bărbați precum Peterson, nu iau părțile mai bune, iau doar părțile extremiste. Iau doar aceste idei misogine până la urmă, care totuși duc la o anumită violență, la o anumită frustrare pe care trebuie să și-o exemplifice împotriva femeilor.
Daria, scrii într-un alt text de-al tău că, deși sunt născută în secolul acesta, nu mă regăsesc în niciunele dintre formele de divertisment ale generației mele. De la bubuiala, care acum se numește muzică, la reality show-urile unde se promovează noua generație de vedete, de la filme fără mesaj la seriale care celebrează scandalul și bătăile. Termenul folosit în Occident pentru cei ce se regăsesc în cultura populară dinaintea timpului lor este cel de old soul, suflet bătrân. Dar la ce divertisment se promovează și se aclamă în ziua de astăzi, a fi un suflet bătrân și a renunța la vizionarea filmelor ce apar cu mare pompă devine singura opțiune viabilă a celor care vor să nu-și piardă ultimii neuroni. Deci, să înțelegi, tu ai un atașament deja declarat pentru sufletul bătrân.
Da, dar nu cred că iese neapărat un atașament, că tinerii nu mai au nicio altă opțiune. Pentru că eu am scris acest articol anul trecut când a apărut filmul Barbie, care m-a supărat într-un hal oribil, pentru că eu chiar mă așteptam să fie măcar amuzant, nu mă așteptam să fie foarte interesant, dar când i-am auzit pe toți colegii și pe prietenii mei, tot anul doar discutau despre cum va apărea acest film și cât de bun va fi și cât de excelent este regizoarea și tot, m-am dus și eu să-l văd până la urmă și nu am văzut un film mai prost în viața mea. Și ce m-a dezamăgit mai tare nu este faptul că a fost atât de prost filmul, faptul că toți ceilalți care l-au văzut odată cu mine și cu o săptămână înainte și cu două, toată lumea care am discutat a spus că, vai, ce film bun a fost, cât de profund a fost, ce idei au fost exponate. Asta este, de fapt, problema, pentru că, din nou, ne întoarcem la sintagma aceasta de spălare pe creier. Noi acum trebuie să încercăm să ne convingem că toate aceste filme care apar în ziua de azi au o anumită calitate, când cele mai multe nu au.
Da, în plus, Barbie se înscrie în categoria acelor filme care sunt făcute în mod particular, cu țintă, pentru manipularea tinerei generații și, în general, a consumatorului.
Da, măcar acum câteva decenii când mai erau filme de manipulare, că totuși Hollywood este cunoscut tot timpul ca cel mai bun exemplu de soft power, spunem, în relații internaționale, așa, de putere ușoară, care nu e prin luptă, din politica internațională, pentru că prin Hollywood americanii totuși tot timpul își justificau războaiele, justificau ideile. Acum nici măcar nu mai sunt subtile aceste manipulări prin filme, pentru că înainte măcar încercau să le facă mai artistice, să dea niște note mai artistice, frumos, să ne placă și nouă măcar filmul, dar cu filmele din ziua de azi, dacă s-a uitat cineva la Barbie, într-o scenă, cea mai importantă scenă pentru care cred că chiar a primit Oscarul, domnișoara care a ținut monologul, este o femeie care doar se uită monoton la cameră și spune: este foarte greu să fii femeie. Dacă ești femeie, nu poți să faci X, nu poți să faci Y. Adică, unde sunt subtilitățile de altă dată? Când mai putem să gândim și noi pentru noi? Nu ni se mai dă această ocazie. Și la facultate, ce mă supără foarte mult este că nu mai ești recompensat dacă ai o altă opinie, dacă încerci să gândești, dacă încerci să spui altceva față de ce spune cartea pe care trebuie să o citești sau de ce spune profesorul. Acum ești cenzurat și se scade din notă, că de ce ai spune altceva când noi ți-am zis să înveți asta?
Bun, acum deschid o nouă paranteză, Daria. Cum vezi tu viitorul? Tu vei trăi într-o lume în care colegii tăi de facultate, vor fi viitorii profesori, vor fi viitorii medici, vor fi viitorii judecători, avocați, arhitecți și mai departe. Tu vei intra în relație cu oameni care au fost formați în generația ta sub presiunea acestor ideologii pe care tu le-ai numit extremiste. Cum te vei descurca? Ți-ai pus întrebarea?
Eu personal nu vreau să rămân în Occident. Vreau să stau în România, eventual în Asia, în Africa, oricum pentru ce fac eu relații internaționale trebuie să mă duc mai mult în zone de conflict, nu în zonele acestea utopice din punct de vedere liberal. Eu nu îmi propun și chiar le recomand și tinerilor care se gândesc să meargă în Occident în viitor. Nu imaginez cum va mai putea fi viața frumoasă acolo. Viața bună, da, să primești un salariu destul de bun ca să poți să mergi în vacanțe, să poți să-ți cumperi ce vrei de la magazin, să te îmbraci de la ce firmă vrei, da, se poate. Dar o viață frumoasă nu se mai poate. Pentru că toată lumea ori se cenzurează într-un hal oribil, adică știu mulți care nici acasă nu spun chiar tot ce cred, de frica surorii, de frica verișorului, ori Nu ai ce discuta cu ei. Sunt prea concentrați pe niște probleme inventate, precum aceste probleme cu LGBT-ul și cu schimbarea climatică, care îi distrag de la adevăratele lucruri din viață pe care trebuie să discutăm.
Știu, am citit analizele tale, foarte mature, încă o dată o subliniez, foarte bine sistematizate și scrise și foarte interesante în plan ideatic, despre diverse subiecte care țin de politica internațională și ascultându-te acum mi-am să aminte de un text de-al tău în care făceai elogiul unui discurs al unui rege african care era în fapt un apel încărcat de nostalgie la vremea în care lumea era lume și libertatea era libertatea adevărată. Vremurile alea se pare că sunt pe ducă, declinul lumii în care noi am crezut și am visat e din ce în ce mai evident și da, ne suntem în situația de a ne pune probleme, ce ne va rezerva viitorul. Nu sunt convins că viitorul unui tânăr ca tine este în Africa sau Asia, sau dar îți împărtășesc îngrijorările legate de declinul lumii considerate civilizate. Iar preferința ta pentru România este înduioșătoare.
România încă are marele avantaj de a avea o religie. Eu cred că ortodoxia este cel mai mare avantaj pentru tinerii români. Pentru că, până la urmă, astea sunt, de fapt, problemele în Occident. Nu mai este niciun curent unificator, precum este religia. Și de aceea, tot mai multe idei extremiste sau, până la urmă, certuri care nu și-au rostul, precum acestea cu schimbarea climatică, divizează oamenii de acolo. Acum, îți povesteam înainte că la mine la facultate, chiar dacă 35% se declară LGBT și 27% se declară că au dezabilități, etc., doar 20% dintre studenți se declară că au o religie. Ceea ce este extrem de puțin. Nu că sunt foarte religioși, doar că au o religie pe care urmează, oricât de puțin. Și asta este avantajul nostru în România. Că încă avem ceva în care să credem, încă avem anumite principii care ne sunt date de țară și de părinți și cred că trebuie să prețuim foarte mult acest lucru. Pentru că în ziua de azi, toți tinerii din România vor să fie trendy, urmează doar trendurile din Occident. Ceea ce până la un punct este bine să fii la modă, normal, toți ne dorim să fim la modă, dar sunt anumite lucruri care nu ar trebui să fie neapărat la modă și cred că religia ne apără un pic în România, dar nu sunt sigură cât va mai reuși.
Este absolut încântător să te aud susținând asemenea teze, dar în același timp, nu ți-ascund, este surprinzător. Da, sunt foarte plăcut surprins să văd un tânăr de 20 de ani care susține asemenea repere și care găsește că viitorul este intim legat de prezervarea acestor repere. M-aș întoarce cu îngăduința ta, Daria, la subiectul deschis adineauri legat de generații și generații. Și tu spui într-un text de-al tău că de la sintagma populară de acum un deceniu, dacă nu ai Facebook, nu existi, generația mea a ajuns la o nouă extremă. Dacă nu ai 10.000 de urmăritori, nu ai viitor. Dezvolți un pic?
Da, în articolul cu Bricina vorbeam și despre faptul că acum ce este cel mai trendy și visul oricărui adolescent, oricărui copil, oricărui student, este să devină influencer, cum se spune în engleză. Practic să aibă doar un anumit număr de followeri pe social media și să își facă banii și să fie jobul lui acesta de a posta poze, de a merge la restaurant, de a fi trendy, de a se merge la premiera filmului Barbie și așa mai departe. Și asta spune că este acum, dacă ne uităm mai ales în statisticile acelea simpatice, știi, când întreabă 100 de copii de 10 ani ce vrei să fii când te faci mare. Și înainte era timpul că vreau să fiu astronaut, vreau să fiu dansatoare. Acum, cel mai multe au legătură cu influencerii. Chiar că dacă sunt din aceia care sunt modele la domnișoare sau la băieți aceia care joacă jocuri pe calculator și după postează videourile acestea, asta este visul suprem al tinerilor. care ar trebui să ne dea tuturor de gândit, dacă asta înțeleg ei din școală.
Trist, într-adevăr, pentru că visul lor este de a deveni false modele, în fapt.
Da. De a urma alte false modele și a deveni o versiune mai mică a lor.
Vorbești chiar de un fals model, nu-i dau numele, cântăreață iubită de toți românii datorită ritmurilor și versurilor ei originale, care a decis să remixeze o melodie a lui Dan Spătaru. Și spui tu mai departe, melodia se cheamă Nu m-am gândit la despărțire. Zici tu că e vorba de o remixare însemnând păstrarea liniei melodice faimoase, dar în loc de instrumente folosind calculatoare și sunete sintetice. Melodia are de 6 ori mai multe vizionări decât originalul. Și zici mai departe, de la generația rock and roll a părinților mei cu chitarele și tobele ei, am ajuns la generația mea care a, ghilimele, evoluat atât în materie muzicală încât nici nu mai are nevoie de instrumente. Niște înjurături și aluzii la acte sexuale peste un fundal sonor creat la laptop, fiind destul pentru a-i încânta pe ascultători. Și continui, producția culturală a generației mele este, din păcate, o continuare a capitalismului și consumerismului care afectează toate celelalte aspecte ale vieții contemporane. Totul este scos pe bandă rulantă, iar scopul principal este limitarea gândirii prin emisiuni și filme ce nu inspiră nimic în afară de râsete și răsuflări ușurate de tipul ce bine că nu sunt la fel de prost ca ăla. Rămași lipiți de ecranele televizoarelor deștepte, Smart TV, oamenii devin din ce în ce mai proști și mai leneși, consolându-se doar cu gândul că toți din jurul lor fac același lucru. E trendy să te uiți la Barbie, e trendy să asculți muzică făcută la calculator, e trendy să nu gândești, e trendy să repeți ce a spus influencerul tău preferat. Și ce să mai? E trendy să fii prost.
Par un pic cam dură, așa când spui cu voce tare.
Din nou, dar înainte de a fi dură, ești realmente surprinzătoare pentru faptul că tu nu împărtășești aceste curente trendy. Și că ții, se vede că ții cu încăpățânare și cu, probabil și cu dificultate, să rămâi verticală și să rămâi fidelă unor principii de viață.
Acum este mai ușor, dar trebuie să recunosc că mai ales când eram adolescentă, să spune de la vreo 13 ani până la 17-18, a fost extrem de greu pentru mine, pentru că și când stăteam în România, cele mai multe tinere de vârsta mea împărtășesc toate aceste opinii. Și este foarte greu. Eu am avut norocul că părinții mei au stat foarte mult cu mine în fiecare zi. Tatăl meu, de exemplu, mă lua în fiecare zi la o plimbare seara, în care mai îmi tot punea întrebări să vadă dacă mi s-au schimbat opiniile, să mă aduc înapoi pe... Spunem noi care are ce dreaptă, poate nici noi n-avem dreptate, nu știm. Dar cred că asta este foarte important, ca părinții să aibă grijă de copiii lor, pentru că în puține luni se poate schimba foarte repede. Orice copil, mai ales în perioada adolescentină, este bombardat, mai ales acum în perioada de social media și de internet, de foarte, foarte multe opinii de genul acesta și uită să-și întrebe părinții. Până la urmă nu este nici datoria lor, sunt tineri, vor să zburde, să înțeleagă viața, dar cred că este foarte important să ținem minte că și părinții care acum încep să se uite la anumite seriale sau filme doar ca să se relaxeze, să râdă, să țină minte că ăsta e exemplu pe care îl dau copiilor. Pentru că acum 20 de ani, toată lumea deschidea televizorul ca să se uite la un talk show unde vorbeau experți ca să devină mai inteligenți, la fel de inteligenți ca și cei de pe sticlă. Acum toată lumea vrea să se uite doar la oameni de cât mai proastă calitate. În loc să avem exemple pozitive, dacă deschizi orice canal de divertisment din România în momentul de față, sunt doar exemple negative. Sunt doar emisiuni care te fac să resufli ușurat, cum am zis eu în articol. Mamă, ce bine că nu sunt și eu ca ăla de pe televizor. Slavă Domnului că nu sunt... Ce fel de viață e asta? Pentru că totuși noi suntem cei care se uită la emisiunile acestea, nu noi personal, dar noi ca și români, și noi suntem cei care le încurajează. Dacă nu s-ar uita nimeni, stai seama, n-ar mai fi aceste emisiuni. Dar românii cer asta. Și trebuie să ne gândim totuși ce fel de exemple creăm pentru copii, pentru că este ușor să spui că vai, că toți copiii tineri se uită numai la prostii, nu mai învață. Este și vina părinților, totuși.
Daria, jos pălăria în fața, repet, în fața atitudinii tale, jos pălăria în fața părinților tăi care te-au susținut să rămâi, cum ziceam, verticală și puternică. Tu studiezi relații internaționale, ți-am citit analize de ale unor teme de interes internațional. Aș încheia dialogul nostru cu o previziune din partea ta, că tot studiezi relații internaționale. Cât de grav e riscul unui al treilea război mondial?
Eu zic că riscul este foarte mare. Nu cred că o să se întâmple, pentru că nu ar fi în interesul nimănui chiar să se întâmple. Dar riscul este foarte mare la momentul de față. Despre cum vorbeam că tinerii sunt polarizați, lumea este polarizată în general. Toate aceste conflicte mici care se întâmplă în lume, de la Ucraina, la Gaza, la Burkina Faso, toate aceste conflicte mici au ramificații foarte mari în restul lumii. Și trebuie să ținem minte cu toții că nu contează de care parte suntem sau cine credem că are dreptate într-un anumit conflict. Trebuie să ținem minte că noi, ca și cetățeni, ne dorim pacea. Cea mai mare problemă în ziua de azi este că am uitat cu toții ce înseamnă război, mai ales eu am 20 de ani, nu am de unde să știu decât din cărți, dar toată lumea uită de ce fel de teroare poate să se întâmple chiar în țara ta. Și continuăm înainte cu tot felul de postări extremiste din partea tuturor. Oricât de obiectiv încerci să fii, tot timpul dacă îți alegi deja o parte într-un alt conflict, înseamnă că ai făcut o decizie. Și aș vrea să le spun românilor care ne ascultă să țină minte că doar pentru că spune Washington sau Ursula von der Leyen sau domnul Iohannis sau oricine o fi că trebuie să luăm o poziție la anumite conflicte, trebuie să ne gândim și noi foarte, foarte atent dacă ne asumăm și noi riscul unui război. Pentru că momentan, cel puțin în țara noastră, nu mi se pare că lucrează nimeni pentru pace.
Oh, e trist. Dacă așa stau lucrurile.
Sunt din curent realist. Nu am ce să fac.
Ești mai degrabă realistă.
Da.
Ce soluții au la îndemână tinerii din generația ta pentru acest viitor care îi așteaptă?
Eu cred că cea mai importantă soluție este să nu facă precum cei din generațiile mai bătrâne în care tot timpul se așteaptă ca altcineva să rezolve aceste probleme. Asta fac acum tinerii din Marea Britanie, toți care își dau seama de aceste probleme, stau cu capul plecat, le e frică să nu fie dați afară, să nu se întâmple ceva. Eu aș vrea să le spun tuturor că după ce terminați studiile, nu mai are cine să vă dea afară de la facultate, de la liceu, atunci fiți curajoși, pentru că schimbarea vine de la noi. Nu ne putem aștepta ca alții să-și impună punctele de vedere. Din fericire, în România avem acum un curent suveranist sănătos, care a devenit din ce în ce mai puternic în ultimii ani. Și cred că acesta ar fi totuși un curent foarte
benefic.
Benefic pentru tinerii din ziua de azi. Scuze, eu vorbesc mai mult în engleză și mă mai încurc în română. Cred că trebuie să ne reamintim cu toții că până la urmă tot ce putem face este să studiem cât de bine putem. Eu am acest avantaj de a merge la facultate în St. Andrews, cea mai bună facultate, pentru că tot timpul când eram mic am citit foarte mult, am învățat foarte multe limbi străine. M-au împins părinții mei să învăț și nu m-au uitat în cameră dacă făceam liniște. Tot timpul am fost motivată să învăț cât mai multe limbi pentru a comunica cu cât mai multe nații. Și cred că cel mai bun lucru pe care îl pot face nu este să evite total Occidentul, ci să ajungă acolo să înțeleagă care sunt problemele din societate pentru a nu le repeta acasă.
În final, un text de final care ți aparține. De la nivelul lipsei de experiență impusă de vârsta mea de 20 de ani, pot spune că îi invidiez pe cei care au putut trăi majoritatea vieții într-o lume a normalității, a păcii, a familiei și sexului normale. Căci pe noi ne așteaptă vremuri interesante de care ar fi trebuit să ne putut feri, deoarece evoluează într-o nedorită direcție transumanistă. Și aș completa eu chiar antiumanistă. În final, Daria, îți mulțumesc pentru timpul acordat. Te felicit încă o dată pentru cum te exprimi din toate punctele de vedere. Îți urez să-ți păstrezi sufletul bătrân și să-ți păstrezi curajul și toate virtuțile pe care le-ai probat, pentru că vei avea nevoie, probabil, în viitor, de asemenea virtuți. Felicitări încă o dată și succes!
Mulțumesc mult, a fost o onoare pentru mine!